អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ដែលយើងសិក្សាបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវយើងឈានមកដល់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2វិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ពីខ1ដល់ខ5ពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់មុនបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់ទោះជាអ្នកនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្នកមានឥទ្ធិពលណាមួយក្នុងសង្គមមានតម្លៃស្មើមាសពេជ្រដែលបុគ្គលនោះបន្សល់ទុកឲ្យបុគ្គលម្នាក់ប្រកបរបរជួសជុលស្បែកជើងคล้ายទៅជាអ្នកមានដោយសារតែបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ឪពុកមីដែលជាថៅកែក្រុមហ៊ុនធ្វើនាវាសមុទ្រពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់អ្នកមានមួយរូបនោះពិតជាមានតម្លៃមែនប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដាំរបស់អ្នកមានដែលបានផ្ទេរនោះគឺផ្ទេរត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានច្រាសីបំផ្លាញតែប៉ុណ្ណោះពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់បន្សល់ទុកជីវិតអស់កលជានិច្ចសម្រាប់អ្នកណាដែលព្រមទទួលព្រះបន្ទូលទុកក្នុងជីវិតសាវកពលជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាមបំណងរបស់ព្រះអង្គមុននឹងលោកទទួលមរណភាពដោយគេប្រហារជីវិតក្នុងជំនឿលោកបានសរសេរពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយសម្រាប់មនុស្សលោកជាពិសេសសម្រាប់លោកធីម៉ូថេនិងគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបតើក្នុងសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់លោកមានបង្កប់នៃខ្លឹមសារអ្វីខ្លះ
ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ដល់ជំពូក5នៅពេលនេះយើងសិក្សាសម្បត្តិទី2របស់សាវកពលសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវសេចក្តីផ្ដើមដើម្បីឲ្យយល់រិតតែច្បាស់បានស៊ីជម្រៅនៅខ្លឹមសារសម្បត្តិដែលសាវកពលគាត់សរសេរជាលើកទី2ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេយើងត្រូវពិចារណាពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសាវកពលជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3ឬ4ឆ្នាំមុនគេចាប់លោកយកទៅប្រហារជីវិតដោយសារតែលោកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសាវកពលគាត់សរសេរសម្បទលើកទី2ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនៅរវាងឆ្នាំទី68នៃគ្រិស្តសករាជខាងក្រោមនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតសាវកពលចាប់ពីពេលដែលគេខកខ្លួនគាត់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតដល់ត្រូវគេប្រហារជីវិតរបស់គាត់នៅទីក្រុងរ៉ូមនៅឆ្នាំទី58នៃគ្រិស្តសករាជគេចាប់សាវកពលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅឆ្នាំទី61នៃគ្រិស្តសករាជសាវកពលបានធ្វើដំណើរតាមសំពៅទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមគេបានឃុំលោកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះឯងលោកពលត្រូវទទួលនៅការវិនិច្ឆ័យទោសពីសំណាក់រាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃចក្រភពរ៉ូមនៅឆ្នាំទី61រហូតដល់ឆ្នាំទី63នៃគ្រិស្តសករាជគេយកសាវកពលទៅដាក់នៅពន្ធនាគារចាប់ពីពេលនោះមកយើងមិនមានឯកសារណាបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់នឹងពិស្ដាអំពីសកម្មភាពរបស់សាវកពលនៅចន្លោះពេលនៃការជាប់ពន្ធនាគារលើកទី1និងលើកទី2របស់គាត់ឡើយទោះបីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការក៏មិនមាននិយាយពិស្ដាដែរនៅក្នុងឆ្នាំទី64រហូតដល់ឆ្នាំទី67នៃគ្រិស្តសករាជគេបានដោះលែងសាវកពលចេញពីពន្ធនាគារនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកបានធ្វើដំណើរត្រាច់ចរជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនឹងពង្រឹងដល់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននានាផងដែរមួយទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយដែលសាវកពលបានសរសេរសម្បទលើកទី1ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនិងលោកទីតូសលោកសរសេរសម្បទទាំងពីរនេះនៅខេត្តម៉ាស៊ីដូនរហូតដល់ឆ្នាំទី67នៃគ្រិស្តសករាជគេចាប់សាវកពលម្ដងទៀតឆ្នាំទី68នៃគ្រិស្តសករាជអញ្ញាធរនៃចក្រភពរ៉ូមបានប្រហារជីវិតសាវកពលគេប្រហារជីវិតលោកដែលកាត់កពីព្រោះលោកប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមុននឹងគេប្រហារជីវិតសាវកពលលោកបានសរសេរសម្បទលើកទី2មកកាន់លោកធីម៉ូថេដូច្នេះហើយសម្បទនេះគឺជាពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់សាវកពលចំពោះលោកធីម៉ូថេក៏ដូចជាចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលមាននៅលើសកលលោកយើងនេះទាំងមូលដែរបើវចនានៃសម្បទដែលសាវកពលគាត់សរសេរជាលើកទី2ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ15និងជំពូក4ខ2 នៅក្នុងជំពូក2ខ15បានចែងថាចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជាប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវរីឯនៅក្នុងជំពូក4ខ2វិញបានចែងថាធម្មតាអ្នកដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជាប់តាក់ទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេគឺដើម្បីឲ្យបានគាប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកែនខ្លួនទៅនោះវិញនៅក្នុងខគម្ពីរទាំងពីរនេះសាវកពលក៏ទៀមទាភក្តីភាពនៃបាវបំរើរបស់ព្រះគ្រប់រូបចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយឡែកនៅក្នុងសម្បត្តិនេះលោកនិយាយអំពីលោកធីម៉ូថេដូច្នេះហើយនៅក្នុងជំពូក1ជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវតែមានភក្តីភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្នុងទុក្ខលំបាកហើយនៅក្នុងជំពូក2បាវចនារបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមានភក្តីភាពនៅក្នុងកិច្ចការងារបំរើព្រះរីឯជំពូក3និងជំពូក4ខ5បើបំរើនៃព្រះត្រូវមានភក្តីភាពក្នុងគ្រាមានចលនាលះចោលជំនឿដើមយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងរីឯនៅក្នុងជំពូក4ខ6រហូតដល់ខ22សាវកពលគាត់បញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចំពោះបើបំរើរបស់ព្រះអង្គដែលអស់ទឹកចិត្តក្នុងការបំរើទ្រង់ដូចដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាសម្បត្តិលើកទី2របស់សាវកពលផ្ញើទៅលោកធីម៉ូថេជាពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់មុនដែលលោកពលគាត់ទទួលនៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយលោកប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូធម្មតាពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់របស់បុគ្គលម្នាក់ទោះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមសុទ្ធតែមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដាំនោះមានតម្លៃត្រឹមទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិឬសេចក្តីព្រានប្រដៅអាចចាស់ទៅដោយសារការប្រើប្រាស់ចំណែកឯពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់សាវកពលដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិលើកទី2ផ្ញើទៅកាន់លោកធីម៉ូថេគឺមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្បត្តិនេះជាបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់ហើយដែលសាវកពលបានសរសេរខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិនេះមានបរិយាយពីសេចក្តីសោកសៅខុសពីសម្បត្តិឯទៀតដែលលោកបានចារទុកមកប៉ុន្តែទោះជាមានការកំណត់ហេតុនៅសោកសៅយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយសម្បត្តិនេះមានការប្រកាសនៅជ័យជំនះជាអឡារិកផងដែរសាវកពលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ7មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសម្បត្តិនេះជាសម្បត្តិចុងក្រោយដែលសាវកពលសរសេរយ៉ាងផ្ទាល់ខ្លួនស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតចំពោះបុគ្គលដែលសាវកពលចង់តាក់ទងជាមួយនៅក្នុងសម្បត្តិដ៏ខ្លីនេះមាន4ជំពូកដោយនៅក្នុង4ជំពូកនោះសាវកពលគាត់សរសេរយ៉ាងផ្ទាល់ខ្លួននិងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតទៅកាន់បុគ្គលចំនួន25រូបមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិលើកទី2របស់សាវកពលទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនេះគឺលោកណែនាំឲ្យពួកជំនុំបានឃើញពពកខ្មៅយ៉ាងក្រាស់កំពុងបាក់បោកយ៉ាងកាចសាហាវមកលើក្រុមជំនុំតើពពកខ្មៅដ៏ក្រាស់នោះគឺជាអ្វីពពកខ្មៅដ៏កាចសាហាវនោះគឺជាសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងដែលជាឥទ្ធិពលមកលើចិត្តរបស់មនុស្សក៏ដូចជាគ្របសង្កត់មកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែរសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងនេះមានកម្លាំងស្មើនឹងខ្យល់កំបុតត្បូងដែលអាចរំលំដើមឈើធំៗយ៉ាងងាយដូចជាក្មេងដកស្មៅលេងយ៉ាងដូច្នោះដែរតើការបង្រៀនខុសឆ្គងមានន័យបែបណាបណ្ឌិត Webster បានឲ្យអត្ថន័យថាការបង្រៀនខុសឆ្គងគឺជាកិរិយាលះចោលទាំងស្រុងនៅគោលការណ៍ជំនឿដើមចលនាខុសឆ្គងមិនមែនកើតឡើងដោយសារកិរិយាមិនយល់ទេគឺកើតឡើងដោយមានឆន្ទៈចង់ធ្វើឲ្យខុសតែម្ដងការបង្រៀនខុសឆ្គងសម្រាប់ចិត្តឈានចេញពីសេចក្តីជំនឿដើមដោយចលនាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកាន់យកសេចក្តីខុសឆ្គងធ្លាប់ស្គាល់សេចក្តីពិតនានាដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសម្ដែងមកដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនោះយល់ច្បាស់ណាស់អំពីគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែជននោះសម្រាប់ចិត្តដោយចេតនាដើរចេញសេចក្តីពិតទាំងនោះដោយយកសេចក្តីខ្លែងបន្លំមកសាបព្រោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទៅវិញម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសម្បត្តិលើកទី2ដែលសាវកពលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេលោកធ្វើការសង្កត់ន័យទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ឯកតបុគ្គលដែលបានទទួលដំណឹងល្អដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនលទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេម្យ៉ាងដំណឹងល្អក៏មិនអាចរៀបចំចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីទទួលរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរលទ្ធផលចុងក្រោយនៃដំណឹងល្អគឺញ៉ាំងឲ្យសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងបានបង្ហាញរូបរាងកាន់តែច្បាស់ឡើង បើគ្មានដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេមនុស្សលោកមិនអាចស្គាល់អំពីភាពពិតនៃសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងឡើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងវិស័យព្រលឹងវិញ្ញាណមានការចាក់ចែងពីរយ៉ាងម្យ៉ាងជាការចាក់ចែងរបស់ក្រុមជំនុំនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើករាជរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពកនៅគ្រាមហាសោមនស្សដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ16ដល់ខ17បានចែងពីដំណើរនេះថាព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោសទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវលាចាកពីផែនដីនេះទៅសម្បកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានឃ្លាតចាកពីជំនឿដើមលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងស្រុងដែរចលនានោះហើយដែលហៅថាជាចលនាចាកចេញពីជំនឿដើមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានដឹងសួរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ8ថាកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកតើនឹងឃើញនៅមានសក្តីជំនឿនៅផែនដីដែរឬដូចម្ដេចនៅក្នុងវយាករជាភាសាក្រិកសំនួរនេះគឺមានចម្លើយជាអវិជ្ជមានតើនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីជាលើកទី2តើមានអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសល់នៅលើផែនដីដែរឬទេបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្មានអ្នកជឿសេះសល់ទាល់តែសោះសក្តីពន្យល់ខាងលើរបស់សាវកប៉ូលមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីដំណឹងល្អសម្រាប់សង្គមដែលបច្ចុប្បន្នគេតែងនាំគ្នាប្រកាសជារឿយៗអ្នកដែលប្រកាសដំណឹងល្អសម្រាប់សង្គមគេយល់ថាដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សយើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងរហូតដល់បដូរសកលលោកទាំងមូលសេចក្តីអះអាងប្រភេទនេះគឺខុសឆ្ងាយខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិដែលសាវកប៉ូលគាត់សរសេរជាលើកទី2ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេស្ថានភាពច្របូកច្របល់កើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យយើងពិបាករកសក្តីពិតមកសន្និដ្ឋានបានថាអនាគតនៃសកលលោកនឹងអាចមានភាពភ្លឺស្វាងដែរឬក៏អត់សក្តីដែលសាវកប៉ូលគាត់បានសម្ដែងគឺស៊ីចង្វាក់យ៉ាងខ្លាំងនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងសកលលោកសប្តាហ៍នេះចលនាប្រះចាកពីសក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលកំពុងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូច្នេះខ្លឹមសារលើកទី2ដែលសាវកប៉ូលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេគឺកំពុងតែមានសុពលភាពយ៉ាងពេញទំហឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកកំពុងតែរងនូវឥទ្ធិពលនៃសក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលយើងមើលមិនឃើញឥតទទួលនូវការប្រឡាក់ប្រឡូសពីសក្តីបង្រៀនคล้ายๆទាំងនេះនោះទេក្រុមជំនុំជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទៅទទួលសេរីល្អនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវលេចមកលើពពកដើម្បីឆក់យករូបកាយរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាមហាសោមនស្សបើលោកអ្នកជាអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមលោកអ្នកទទួលនូវការលើកទឹកចិត្តដោយព្រះបន្ទូលដែលសាវកប៉ូលបានសម្ដែងមកចុះថ្វីត្បិតតែមានចលនាបង្ហាត់បង្រៀនคล้ายๆពីព្រះបន្ទូលយ៉ាងគគឹកគគ្រេងយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏លោកអ្នកមិនត្រូវមានការថប់បារម្ភស្ដីអំពីដំណើរនេះនោះទេសាវកប៉ូលគាត់សរសេរសម្បត្តិជាលើកទី2ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេគឺលោកប៉ូលគាត់មើលឃើញរូបភាពនៃចលនាប្រះចាកពីព្រះបន្ទូលកំពុងធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសកលលោកក៏ដូចជាចូលមកកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកសង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ពីសកម្មភាពចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្នានៅក្នុងសម្បត្តិទាំងឡាយដែលសាវកប៉ូលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំក្តីទៅកាន់ឯកតបុគ្គលក្តីលោកតែងតែសង្កត់រឿងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតទន្ទឹមនឹងសាវកប៉ូលសាវកពេត្រុសក៏មើលឃើញនៅបញ្ហានេះដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយបានជាសម្បត្តិលើកទី2របស់សាវកប៉ូលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេហើយនឹងសម្បត្តិលើកទី2របស់សាវកពេត្រុសគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធសម្បត្តិទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែសង្កត់នៃយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់នៃការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងការអនុវត្តខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកអ្នកជឿដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងនៅលើហេតុការណ៍មួយដ៏សំខាន់គឺមានន័យថាមនុស្សលោកកើតមកមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់សោះតែម្ដងហេតុការណ៍នេះហៅថាជាហេតុការណ៍មនុស្សដាច់ចេញទាំងស្រុងពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតគេមកអំពើបាបបានកាត់ផ្ដាច់មនុស្សទាំងស្រុងមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយទោះបីជាមនុស្សខំប្រឹងប្រែងជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សលោកមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងបានទេ អ្នកប្រាជ្ញខាងសិក្សាអប់រំយល់ថាសិលធម៌ដែលទទួលបានពីវិស័យសិក្សាអប់រំអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់អាចសាងសង្គមថ្លៃថ្នូរមួយបានចំណែកឯគុណលទ្ធិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយល់ថាមនុស្សលោកកើតមកស្ពាយអំពើពុករលួយនៃអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តมันអាចកែប្រែសង្គមបានដោយកម្លាំងខ្លួនឯងទេអ្នកប្រាជ្ញយល់ថាការសិក្សាអប់រំគឺជាយានសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមនុស្សសម័យដើមចំណែកឯគុណលទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាយានមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពប្រសើរឡើងទេគឺប្ដូរមនុស្សទាំងស្រុងពីមនុស្សចាស់មកជាមនុស្សថ្មីតែម្ដងមនុស្សជាតិមិនអាចផ្ដោតសក្តិសង្គ្រោះឲ្យរួចពីបាបដែលខ្លួនឯងបានទោះបីជាអាចចោះចូលនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាំងស្រុងក៏ដោយហេតុការណ៍នេះគឺមកអំពីមនុស្សគ្មានលទ្ធភាពអាចប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាំងស្រុងផ្ទុយទៅវិញមនុស្សលោកមិនអាចទទួលសក្តិសង្គ្រោះដែលខ្លួនឯងបានដោយសារកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់មិនគ្រប់លក្ខពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលភាពឥតខ្ចោះរបស់មនុស្សលោកទេដូច្នេះហើយដំណោះស្រាយនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគឺត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមានបាបរួចហើយមនុស្សមានបាបណាដែលជឿដល់ដំណឹងល្អនោះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទៀតសោតគឺទទួលបានដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរួចហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ទេរសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់មកដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតបុគ្គលម្នាក់នៅលើលោកនេះយើងមានករណីរាប់លានរាប់កោតចម្ពោះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រុសស្រីដែលបានទទួលដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនពីអំពើបាបមកទទួលសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិរហូតមកទល់គ្រាបច្ចុប្បន្ននេះដែរសេចក្តីបង្រៀនខ្លែងខ្លាយយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមកលាយនឹងគំនិតរបស់មនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនប្រភេទនេះគឺយកព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកឆ្នៃឲ្យទៅជាមានលទ្ធិ3ប្រភេទធំៗដោយលទ្ធិទី1គេយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លាយនឹងវិជាចិត្តសាស្ត្រលទ្ធិប្រភេទនេះគេច្រើនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការគិតគូរនិយាយស្ដីបែបវិជ្ជមានដោយគេបង្រៀនថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវចេះយកឈ្នះឲ្យបានដូចជាត្រូវគិតឲ្យត្រូវឬត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាដើមគេបានសង្កត់ន័យបន្ថែមទៀតថាបើមនុស្សចេះគិតត្រឹមត្រូវមនុស្សអាចឈានឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីអវិជ្ជាទៅជាអ្នកដែលប្រកបដោយវិជ្ជាបើតាមលទ្ធិបែបនេះមនុស្សលោកមានបាបมันអាចសម្រេចអ្វីបានទាល់តែសោះនៅក្នុងជីវិតទោះបីត្រូវបង់ជីវិតក៏ដោយមូលហេតុគឺមកពីមនុស្សមានបាបมันអាចចេះតែគិតធ្វើអ្វីៗបានត្រឹមត្រូវជារៀងរហូតនោះទេពាក្យចាស់លោកពោលថាដំរីជើង4គង់មានផ្លត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានភ័ណ្ឌលទ្ធិទី2ដែលរាប់ថាជាលទ្ធិខុសឆ្គងដែរគឺយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកបូកផ្សំនឹងសិលធម៌តាមຂ្នាតរបស់មនុស្សលោកគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលប្រភេទនេះចូលចិត្តប្រើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយរើសយកតែចំណុចណាដែលល្អល្អរៀបចំជាមេរៀនខ្លីៗសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានគំនិតគិតតឿខ្លឹមសារនៃសេចក្តីបង្រៀនប្រភេទនេះមានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធ្វើល្អប្រសើរជាងធ្វើអាក្រក់បើយើងរៀនធ្វើទៀនប្រសើរជាងរៀនធ្វើទោសជាដើមនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលប្រកាន់យកលទ្ធិបែបនេះច្រើនជាមនុស្សជឿថាប្រកាន់អ្វីយកតែផ្លូវកណ្ដាលកុំឲ្យឆ្វេងពេកកុំឲ្យស្ដាំពេកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានក្រុមជំនុំប្រកាន់អកប្បកិរិយាប្រភេទនេះដែរនៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ15ដល់ខ16បានចែងថាអញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជាក់ឯងចេញពីមាត់អញទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ពិតជាមិនសប្បុរសធម៌នឹងអាកប្បកិរិយាបែបនេះដែលក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេបានប្រកាន់យកនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បុរសធម៌ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកលាយឡំបែបនេះនោះទេចំណែកឯលទ្ធិទី3គឺគេយកព្រះបន្ទូលមកលាយនឹងគំនិតមនុស្សដែលគេហៅថាដំណឹងល្អសម្រាប់សង្គមនៅក្នុងលទ្ធិខ្លែងខ្លាយប្រភេទនេះគេយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកប្រើគ្រាន់តែជាសាសនាតែប៉ុណ្្នឹងឯង គេយល់ថាបើកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវគេមិនចេះប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាអ្នកស្វែងរកតែសេចក្តីសុខព្រមទាំងអាចមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមជាដើមប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសច្រើនតែប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់បម្រើគោលដៅមួយនេះឯងប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាលទ្ធិទាំង3យ៉ាងដែលរៀបរាប់ខាងលើសុទ្ធតែជាសេចក្តីបង្រៀនបំភ្លឺសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ផ្ទុយពីសេចក្តីបង្រៀនខាងលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែម្យ៉ាងគត់ដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់មនុស្សមានបាបបុគ្គលដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដជាបងប្អូនរួមជំនឿដោយមិនចាំបាច់មានកម្លាំងអ្វីផ្សេងទៀតមកបង្ខំឲ្យទទួលស្គាល់ថាគេជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឡើយហេតុការនេះកើតឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិដល់បុគ្គលពីររូបដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទោះបុគ្គលទាំងនោះមានឋានៈវណ្ណៈឬពណ៌សម្បុរផ្សេងគ្នាបែបណាក៏ដោយបើបុគ្គលម្នាក់ទៀតជាជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះឯងជាបងប្អូនរួមលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាមួយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះបញ្ហាចាក់ស្រេះដែលមនុស្សលោកមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអាចដោះស្រាយបានដោយសារកិរិយាចោះជូលហើយស្ដាប់បង្គាប់ដល់ដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សមានបាបត្រូវទទួលស្គាល់ដោយបណ្ឌិតម៉ាទីនលូថឺបានពោលថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ពីរបស់ដែលគ្មានសោះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាយានសម្រាប់បដូរផ្លាស់ជីវិតមនុស្សបន្ទាប់ពីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយខ្លឹមសារនៃសម្បទទី2របស់លោកប៉ុលផ្ញើទៅកាន់លោកធីម៉ូថេគាត់សង្កត់ធ្ងន់លើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់មកមនុស្សមានបាបតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ឲ្យបានពិស្ដារដូចតទៅនៅក្នុងជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2បើវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីរងទុកក្នុងដំណឹងល្អយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីលំនាំដើមព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ1សម្បត្តិប៉ុលខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះហឫទ័យនៃព្រះតាមសេចក្តីសន្យាឲ្យបានជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពាក្យថាសម្បត្តិប៉ុលខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះហឫទ័យនៃព្រះតាមសេចក្តីសន្យាឲ្យបានជីវិតតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់បានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមនុស្សមានបាបមួយរូបអាចទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចបានដោយសារតែបុគ្គលរូបនោះជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអត់មានជីវិតអស់កលជានិច្ចសោះតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ2ខ្ញុំផ្ញើមកធីម៉ូថេជាកូនស្ងួនភ្ញាសូមឲ្យអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាហើយអំពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាសាវកប៉ុលក៏ហៅលោកធីម៉ូថេថាជាកូនស្ងួនភ្ញាសាវកប៉ុលនិងលោកធីម៉ូថេរាប់អានគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតនៅក្នុងខនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់មកដើម្បីជួយមនុស្សលោកឲ្យរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតួអង្គព្រះត្រៃឯកគឺព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ3ខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកអាយុកោខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងកាលដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសាវកប៉ុលបានអធិស្ឋានជូនលោកធីម៉ូថេជាទៀងទាត់តើលោកអ្នកបានអធិស្ឋានជូនគ្រូគង្វាលរបស់លោកអ្នកជាទៀងទាត់ដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ4គឺនឹកចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងសាវកប៉ុលគាត់ពិតជាស្រឡាញ់លោកធីម៉ូថេហើយលោកធីម៉ូថេក៏ស្រឡាញ់សាវកប៉ុលដែលជាគ្រូរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកធីម៉ូថេនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាសាវកប៉ុលត្រូវគេចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតគាត់មិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ5ត្បិតខ្ញុំនឹកចាំពីសេចក្តីជំនឿស្មោះត្រង់ដែលនៅក្នុងអ្នកសេចក្តីជំនឿនោះបាននៅក្នុងយាយលូអ៊ីសជាជីដូនរបស់អ្នកជាមុនដំបូងរួចក៏នៅក្នុងអ្នកអឺនេះជាម្ដាយអ្នកដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏នៅក្នុងអ្នកផង សាវកប៉ុលគឺជាអ្នកកាន់សាសនាយូដាមុនពេលដែលគាត់ទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវចំណែកឯលោកធីម៉ូថេរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទលោកទទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈសាវកប៉ុលម្ដាយហើយនឹងជីដូនរបស់លោកគឺជាសាសយូដាចំណែកឯឪពុករបស់លោកធីម៉ូថេគឺជាសាសក្រិចយើងមិនដឹងថាឪពុករបស់លោកគឺជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ